Bērnu Latvijas augstskolā studēja vairāk nekā 10 000 ārvalstu studentu, un arī šajā mācību gadā vairāki simti ārvalstnieku spers pirmos soļus Latvijas augstākās izglītības iestādēs, turpina Rīgas Stradiņa Universitātes starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone.
Ārvalstu studenti mums ir apmēram 1/3 vai 28% no kopējā studenta īpatsvarā. Tas skaitlis būtu aptuveni nedaudz zem 3000. Pavisam kopā mums ir studenti no 80 valstīm no visiem pasaules reģioniem. Šajā semestrī mums pievienojas vairāk kā 400 jaunie ārvalstu studenti.
Viņi skaidro, ka ārvalstu studentu skaits ir stabils ar pavisam nelielu tendenci pieaugt, un RSU populārākā ir medicīnas studiju programma, kurai seko zobārstniecība.
Protams, ārvalstu studentus var uzņemt vairāk, ja mēs domājam par jaunu studiju programmu atvēršanu tīpaši sociālajās zinātnēs. Tā varbūt nav tikai Rīgas Stradiņa universitātes kapacitāte, bet arī Latvijas slimnīcas kapacitāte, jo, protams, studentiem arī ir ļoti svarīgs šis praktiskais klīniskais elements, tīpaši medicīnā un citās veselības aprūpas nozarēs.
Ārvalstu studentu skaita palielinājums ir arī citās Latvijas radio aptaujātās augstskolās, turpina Latvijas universitātes studiju prorektore Kristīne Strada Rozenberga.
Šogad tā interese bija pat lielāka nekā iepriekšējos gadus un saņemts vairāk kā 2000 pieteikumu. Pieaugums pieteikumu skaitā ir 30%, kas ir diezgan ievērojams. Bet šo te konkursu, ja tā var teikt, visas pārbaudes ir izturējuši nedaudz virs 300 studentiem. Viņiem ir tiesības tā kā uzsākt, bet dažādu apstākļu dēļ mēdz kāds arī pārdomāt.
Viņa atklāja, ka Latvijas universitāte aizvien vēl pārbauda vairāku studentu iesniegtos dokumentus.
Gan viņu izglītības dokumentu vērtīšana, vai un kāda līmeņa izglītība ir iegūta, gan arī vīzu jautājumi.
Kopumā šobrīd Latvijas universitātē ārvalstnieki ir ap 7% no kopējā studentu skaita.
Mūsu mērķis nav piesaistīt jebkuru studentu un jebkuru ārvalstnieku, bet tiešām studijās ieinteresētus studentus, kas nav tur, teiksim, uzturēšanās atļauju mednieks, ja, bet kuru primārais mērķis ir tiešām studēt un iegūt izglītību, kur gatavu tajā ieguldīties.
Arī Rīgas Tehniskajā universitātē izglītības eksports ir svarīgs virziens, un šogad studijas uzsāks vairāk nekā 1000 ārvalstu studentu, bet kopumā RTU ārvalstnieku skaits tuvojas 5000, stāsta RTU starptautiskās sadarbības departamenta direktore Zane Purlaura Poriņa.
Protams, Āzija jau kā tradicionāli ir pārstāvēta. Ir arī mums studenti diezgan lielā skaitā arī no Eiropas. Redzam arī students no Latīņamerikas, ir arī Ziemeļamerikas students šeit.
Viņi skaidro, ka pieprasījumu veicina plašais RTU studiju programmu klāsts un iespēja Latvijā iegūt konkurētspējīgu izglītību.
Studenti ņem vērā, protams, arī izmaksu faktoru, bet šobrīd jau skatoties gan uz to, cik nepieciešami ir iztikas līdzekļi, gan cik maksā pašas studijas, mēs esam diezgan līdzvērtīgi visiem saviem kaimiņiem un arī Centrāla Eiropai.
Visi Latvijas radio aptaujātie augstskolu pārstāvi atklāja, ka par ārvalstu studentu piesaisti savā starpā nekonkurē, tomēr sāncensība ir jūtama ar citviet Eiropā bāzētajām augstākās izglītības iestādēm. Turpina Kristīne Strada Rozenberga.
Šī tendence, ka tomēr ārvalstu studenti izvēlas studēt Latviju, apliecina izglītības kvalitāti, jo ja tas diploms, tās sniegtās zināšanas, prasmes kompetences un tas izdotais diploms nebūtu vērtīgs, tad studenti neizvēlētos viņu iegūt.
Savukārt runājot par ārvalstu studentu pienesumu augstskolā, iegūmi ir vairāki, stāsta RSU pārstāve Baiba Pētersone.
Tas arī nuceļ universitātes starptautisko konkurētspēju. Protams, tas ienes pašu pelnītos līdzekļus universitātē.
Citu valstu studenti sniedz pienesumu arī Latvijas tautsaimniecībai.
Jo šie cilvēki Latvijā uzturs 5 un 6 gadus, viņi iepērkas, viņi piedalās kultūras pasākumos, izklaides pasākumos, viņi ceļo pa Latviju, pie viņiem brauc rādi, draugi, kur atkal izmanto viesnīcu pakalpojumus, kultūras pakalpojumus un tā tālāk. Un es domāju, ka šeit arī ir vēl viens ļoti svarīgs elements, ka šie studenti ir cilvēki ar tiešo pieredzi Latvijā, un viņi arī uzliek Latviju uz starptautiskās turismā kartes, veicina valsts starptautisko reputāciju.
Un veicina mūsu valsts starptautisko atpazīstamību. Linda Zalāne, Latvijas radio.